Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 25. januar, vijesti dana. U Sarajevu radni sastanak lidera vladajućih stranaka na državnom nivou. Domaćin je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Federalni parlament usvojio izmjene zakona o plaćama uposlenika u javnom sektoru.
Dakle, više nema minimalne satnice. Iznos paušala umanjuje se za 10% za neopravdano odsustvovanje sa sjednice doma ili radnog tijela čiji je član. Do sada je odredba glasila za svaki izostanak.
I ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović saslušan je danas u tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog nesprovođenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 9. januaru. NATO nastavlja kontinuiranu podršku Bosni i Hercegovini, poručila zapovjednica NATO štaba u Sarajevu Giselle Wiltz.
Example in a reassurance of NATO's commitment to Bosnia and Herzegovina.
Najvažnija poruka ovog današnjeg događaja jeste zapravo da smo pokazali NATO-vu predanost i podršku Bosni i Hercegovini kontinuirano.
Predstavnici gradova i opština u federaciji upozorili da prijedlog izmjena zakona o zaštiti i spašavanju koji predlaže federalna vlada urušava sistem civilne zaštite.
Pa ne može nam neko davati ogromnu odgovornost kada padne klizište, kad se desi nesreće, a uzeti sredstva kojima možemo vršiti prevenciju.
Najmanje 13 ljudi je poginulo danas u samoubilačkom napadu u somalijskoj prijestolnici Mogadišu, saopštila je policija. Belgijske vlasti privele su 7 ljudi na saslušanje nakon pretresa sa više kuća u vezi sa istragom protiv terorizma u Briselu, izjavili su tužioci. U Njemačkoj racije protiv radikalnih desničara. Trump danas potpisuje ukaz o gradnji zida prema Meksiku. Do kraja dana i oblačno i tmurno vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od -5 do -1 stepen Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Najviši državni, entitetski, ali i partijski zvaničnici u Bosni i Hercegovini sastaju se ovih dana kako bi pokušali riješiti nagomilane političke, ali i ekonomske probleme u državi. Analitičari upozoravaju da je Bosna i Hercegovina u političkoj krizi najmanje 10 godina, a da se političke tenzije konstantno ponavljaju. Ocjenjuju da je dobro da se institucionalnim sastancima pokušava pronaći rješenje, no podsjećaju da je riječ o istim ljudima koji su krizu i izazvali. Više u priči Marije Arnautović.
Sudeći prema današnjim susretima bosansko-hercegovačkih zvaničnika na svim nivoima vlasti u državi vlada politička idila. Svi sa svima razgovaraju kako da prevaziđu nagomilane ekonomske i političke probleme. I to ovoga puta sastaju se, što je neuobičajeno, u institucijama, a ne u restoranima i kafanama. Skoro u isto vrijeme u Banja Luci razgovaraju dva entitetska premijera. Analitičar Srećko Latal kaže:
sama činjenica da sami sastanci bude nadu kod ljudi da se kriza počinje rješavati i ukazuje u koliko smo mi dubokoj krizi.
Sastanci mogu biti prvi korak u rješavanju političke krize u Bosni i Hercegovini, no državi je potrebno mnogo više od toga, a to je prije svega promjena stava svih političara i prema politici i prema građanima, dodaje Latal.
Jedan od osnovnih razloga zašto se mi nalazimo u ovako ozbiljnoj krizi jeste da već dugi niz godina je ključne političke partije su ponovo zauzele pozicije koje insistiraju na maksimalnim interesima onoga što političari predstavljaju kao interese njihovih naroda. Suštinski su vrlo uski interesi političkih partija ili samih političara.
Adi Serapović iz Centra civilnih inicijativa podsjeća da postoji razlika između političkih tenzija koje, kako kaže, odgovaraju bosansko-hercegovačkim političarima i političke krize koja evidentno postoji u zemlji.
Dakle, oni bi bili najsretniji da mogu održavati političku tenziju na maksimumu, ali da u isto vrijeme nema političke krize u smislu blokade rada institucija ili institucionalne krize. Međutim, to se u ovoj zemlji ne može odvojiti. I na taj način ja u stvari vidim negdje komplementarnost, odnosno vezu, a negdje potpunu suprotnost u ciljevima ovih pobrojanih sastanaka.
U međuvremenu najavljen je još jedan partijski sastanak. Sastaće se naime predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović. Oni će razgovarati o novom zakonu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Njihovi prijedlozi za izmjene ovog zakona još ranije su izazvali političke podjele u zemlji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Banja Luci je upravo završen sastanak predsjednika entitetskih vlada Željke Cvijanović i Fadila Novalića, koji su između ostalog razgovarali o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd i drugim projektima. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i Republike Srpske Željka Cvijanović dogovorili su danas da se zajednička sjednica dviju vlada održi 28. februara ili 9. marta, zavisno od obaveza. Novalić i Cvijanović su razgovarali danas i o gradnji autoputa Sarajevo-Beograd, o čemu su razgovarali u Beogradu predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Dogovoreno je da će biti formirana zajednička radna grupa koja bi se trebala baviti pitanjem trase najavljene izgradnje tog autoputa. Razgovarano je o poreskim zakonima s ciljem poboljšanja prirodnog ambijenta te oni koji proizilaze iz pisma namjere MMF-a. Novalić i Cvijanović su rekli da su se dogovorili i da u toku ove godine djeluju usaglašeno na provođenju predviđenih reformi iz reformske agende. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je izmjene zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti federacije kojima se utvrđuje visina osnovice za obračun plate zaposlenika u federalnim institucijama. Usvojen je i zakon o osiguranju, a prihvaćen je i nacrt zakona o štrajku. Izvještava Aida Đugu.
Izmjene zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti podrazumijeva brisanje minimalne satnice za obračun osnovice, a da se visina osnovice utvrđuje zakonom o izvršenju budžeta na federalnom i kantonalnom nivou, rekao je poslanicima pomoćnik ministra pravde Alen Taletović.
Do sada je to pitanje bilo regulisano na taj način što se osnovica za obračun plaće utvrđivala na osnovu minimalne cijene rada koju je dogovarala vlada sa sindikatom, pa se ona množila sa brojem radnih sati pa se dobivala ta osnovica. U tom smislu promijenio se taj način obračuna dotadašnji, pa predlažemo da se u budući osnovica za obračun plaća utvrđuje, dakle više nema minimalne satnice. Iznos paušala umanjuje se za 10% za neopravdano odsustvovanje sa sjednice doma ili radnog tijela čiji je član. Evidenciju o izostancima vodi sekretar doma, odnosno radnog tijela. Do sada je odredba člana 8 stav 5 glasila za svaki izostanak.
Poslanici su danas usvojili prijedlog zakona o osiguranju. Prije glasanja poslanik Stranke demokratske akcije Salmir Kaplan izjavio je da neće podržati ovaj zakon jer iza njega, kako je naveo, stoje lobi Zapadne Hercegovine.
Iza ovog zakona stoje lobi sa vrlo sumnjivim kapitalom, lobi Zapadne Hercegovine, i ovaj zakon je izdiktirala jedna, znači, nova, novootvorena osiguravajuća kuća, i ovaj zakon ide u korist te kuće.
Zbog nemogućnosti ulaganja žalbe negodovao je klub poslanika Socijaldemokratske partije BiH, a uložio je i 5 amandmana. Ministrica financija Jelka Miličević je objasnila da je suština zakona o osiguranju ista kao u zemljama okruženja i Evropske unije.
Puno odrednica iz ovog zakona je vezano u upitnicima na koje moramo dati pozitivan odgovor.
Poslanici su utvrdili da je nacrt zakona o štrajku dobra osnova za izradu prijedloga ukoliko se izmjene neke stavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je održan drugi radno-konsultativni sastanak predsjednika kantonalnih skupština o popunjavanju upitnika Evropske komisije. Rok do kada bi svi nivoi vlasti trebali završiti ovaj posao je 31. januar. Organizator ovog sastanka je Komisija za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije, zabilježio Ivan Katavić.
6 dana ostalo je do kada bi vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini trebale odgovoriti na pitanja iz upitnika Europske komisije. Od ukupno 3200 pitanja na koje bi vlasti trebale dati odgovor, znatan dio posla odnosi se i na kantone. Šerif Špago, predsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Komisija za EU integracije Skupštine jučer završila svoj dio posla, utvrdila odgovore na postavljena pitanja, radi se odgovore na 15 pitanja. Ono što je bitno je da se glavno pitanje odnose na procedure donošenja zakona, uključivanje javnosti u donošenje zakona.
Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije Lidija Bradara kaže kako su zakoni iz takozvanih podijeljenih nadležnosti najveći izazov u upitniku Europske komisije. To su zakoni koje je federacija donosila bez suglasnosti i mišljenja kantona.
To su oblasti koje su prvenstveno rad i socijalna politika. To su vam zakoni iz oblasti građenja. Onda imate zakon iz oblasti bogatstava, rudnih i ovih ostalo, koncesije su vam podijeljena nadležnostima, niz zakona u zdravstvo, radi socijalna politika, zdravstvo i sve te oblasti koje evo federacija nažalost uređivala sama bez suglasnosti nižih razina, šume.
Dom naroda Parlamenta Federacije također je odgovorio na 20 pitanja iz upitnika. Nakon što isti posao završi zastupnički dom, održat će se zajednički sastanak, čime će oba doma Parlamenta Federacije zajednički predati popunjeni upitnik u Direkciju za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Banja Luci je počela obuka za izradu planova integriteta u borbi protiv korupcije koje zajedno rade Vlada Republike Srpske i antikorupciona mreža Account. Ovo bi trebalo, kažu, pomoći da se počnu postizati bolji rezultati u borbi protiv korupcije. Zabilježio Erdoğan Katana.
Strategijom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj te akcionim planom propisana je obaveza da svi entitetski organi, jedinice lokalne samouprave, javne službe i preduzeća kao i svi drugi subjekti donesu planove integriteta. Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Jelena Vukadinović istakla je da je ovo ambiciozan i afirmativan projekat, jer do danas niko u Bosni i Hercegovini nije izvršio edukaciju cjelokupnog javnog sektora za izradu planova integriteta.
A naš plan je da do kraja ove godine imamo obučen cjelokupni javni sektor. Obuke će se vršiti kontinuirano tokom cijele godine u skladu sa pravilima za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta i odlukom o usvajanju liste obveznika koji su obavezni da usvoje planove integriteta, a koje je usvojila naša komisija za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije.
Današnjoj obuci prisustvuju predstavnici najviših organa izvršne i zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj. Program obuke sprovode Ministarstvo pravde uz podršku antikorupcijske mreže u Bosni i Hercegovini Account. Koordinator Accounta Dženana Aladžus naglasila je da je ta organizacija tehničko-konsultativna podrška Ministarstvu pravde i njenim antikorupcionim tijelima.
Jer mi vjerujemo da su institucije za građane i vjerujemo da su građani dužni da prate rad institucija. A kada institucija usvoji plan integriteta, ja sam sigurna da će ga se i pridržavati i da će onda svima nama život biti zaista bolji i kvalitetniji.
Bosna i Hercegovina već 5 godina ne postiže ozbiljnije rezultate u borbi protiv korupcije, što je pokazalo i posljednje istraživanje Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je provedeno u 176 država širom svijeta, a Bosna i Hercegovina je završila na 83. poziciji, odnosno ponovo je svrstana u kategoriju država s izraženom korupcijom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasada Velike Britanije predala je u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine dužnost kontakt ambasade NATO-a u Bosni i Hercegovini ambasadi Republike Slovačke. Najvažnija poruka sa današnjeg skupa jeste da je pokazana kontinuirana NATO-ova prednost i podrška Bosni i Hercegovini. Poruka je zapovjednice NATO štaba u Sarajevu Giselle Wiltz. Izvještava Mila Dobradović.
Kontakt ambasade NATO-a podržavaju aktivnosti Saveza u partnerskim državama i pomažu s radom u oblasti javne diplomatije, a njihovi mandati traju 2 godine. Ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš na osnovu dosadašnjeg iskustva izrazila je želju za zajednički doprinos ostvarenju euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine.
Ovdje podlačim da ni jedna država u tranzicijskom procesu prije nego što je postala članica Europske unije, nije postala članica Europske unije, da prije toga nije postala članica NATO-a.
Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson kaže da je u posljednje 2 godine putujući kroz BiH govorio, ali i slušao ljude i njihova mišljenja o NATO-u.
Jasno je da postoje različiti stavovi, da različito imaju mišljenja ljudi o NATO, ali u konačnici ljudi iz Bosne i Hercegovine će odlučiti da li žele pristupiti tom savezu ili ne niko drugi.
Preuzimajući dužnost kontakt ambasade NATO-a u BiH, ambasador Slovačke Jan Pšen napomenuo je da će njegova zemlja učiniti sve kako bi nastavila na tragu onoga što je u BiH postigla ambasada Velike Britanije.
Koristit ćemo i naše iskustvo koje imamo u reformi sigurnosnih struktura, sigurnosnog sektora i isto tako javno govoriti i razgovarati o tome koja je budućnost ove zemlje i koja je budućnost sigurnosnog sektora i obrambenih snaga.
Zapovjednica NATO štaba u Sarajevu Giselle Wiltz prenijela je, kako kaže, najvažniju poruku.
Is what we demonstrated in terms of the change of contact point embassies.
Najvažnija poruka ovog današnjeg događaja, dakle primopredaje uloge kontakt ambasade, jeste zapravo da smo pokazali NATO-vu predanost i podršku Bosni i Hercegovini kontinuirano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati podijeljena sredstva Europske unije za zaštitu od poplava u tri bosansko-hercegovačke opštine.
Limit je od 2000 eura po jednom aplikantu. Otprilike 30-tak tih grantova će biti, negdje oko 60.000 eura za sve tri opštine.
Iz Dobojuga krenula humanitarna pomoć za Siriju.
Nadam se da ćemo imati pratnju i da ćemo proći u najboljem redu, da nećemo imati problema. U kamionu je 23 tone brašna, 5 kamiona ide u konvoju.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki mediji izvještavaju da će novi predsjednik Donald Trump danas izdati naredbu za aktiviranje antimigrantskih mjera, uključujući i privremenu zabranu za ulazak izbjeglica, te suspenziju američkih viza za građane Sirije, Irana, Iraka i drugih muslimanskih zemalja. Pripremila Biljana Jovićević.
Nova izvršna uredba koju će, kako navode mediji, predsjednik Donald Trump odobriti danas, a kojom se zabranjuje ulazak izbjeglicama u Sjedinjene Američke Države, iz koje će biti izuzete samo religijske manjine koje bježe od progona, trajaće više mjeseci dok vlasti ne pripreme i ne počnu primjenu agresivnih mjera provjere, navode američki Associated Press i britanski Reuters. Druga izvršna uredba koju bi trebalo da potpiše blokirat će izdavanje viza građanima Sirije, Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena, citiraju agencije, neidentifikovane zvaničnike i eksperte. Prva uredba bit će potpisana danas prilikom posjete Agenciji za domovinsku sigurnost, a druge narednih dana. Sam Trump potvrdio da će imati veliku najavu za danas preko svog omiljenog sredstva komunikacije Twittera kasno utorak. Napisao je:
veliki dan za nacionalnu bezbjednost planiran je za sutra. Između mnogih drugih stvari gradit ćemo zid između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika.
Izgradnja zida na granici sa Meksikom bilo je jedno od glavnih predizbornih obećanja Trumpa u kampanji, baš kao i obećanje da će pooštriti mjere za imigraciju iz muslimanskih zemalja sa Bliskog Istoka, Azije i Afrike, uključujući i zaustavljanje dolaska izbjeglica. Tada je prvo pozvao na privremeno zaustavljanje ulazaka u SAD iz muslimanskih zemalja, ali je naknadno politiku promijenio fokusirajući se na ono što je nazvao ekstremne provjere. Očekuje se da će Trump dati instrukcije State Departmentu da prestane da izdaje vize ljudima iz određenih država i da bi također mogao dati instrukcije za američke carinske zvaničnike da i onima koji trenutno imaju američku vizu onemoguće ulazak u SAD. Ostale mjere uključuju izdavanje direktiva svim agencijama da okončaju posao na biometrijskom identifikacionom sistemu za one koji nisu građani SAD-a i o njihovim izlascima i ulascima u SAD, kao i strože kažnjavanje imigranata koji su na prevaru dobili vladine benefite, navodi Reuters.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Već treći put u posljednjih 10 godina vodi se žestoka debata o tome kuda bi trasa budućeg autoputa na koridoru 5C trebala proći u okolini Mostara, zbog čega se ponovo odlaže izgradnja. Više detalja ima Mirsad Behram.
Na jednoj od javnih rasprava sa građanima održanoj u Blagaju u mjestu sa bošnjačkom većinom i uz prisustvo predstavnika Srpske povratničke zajednice, značajan dio lokalnog stanovništva usprotivio se, slično kao i 2009. godine, trećoj varijanti trase koridora, za koju tvrde da poput prve ugrožava plodno poljoprivredno zemljište te prirodna bogatstva tog kraja. Bivši načelnik još prije 13 godina ugašene mostarske općine Jugoistok, Sead Salčin, podsjeća da je predstavnički dom entitetskog parlamenta 2012. godine usvojio drugu varijantu trase koja je išla brdima Podveležja iznad Blagaja, ali da ta varijanta nikada nije ni razmatrana na Domu naroda.
Ispotira i tajno je napravljena nova, koja je isto pogubna, samo što sad ne presjeca Blagaj nako radikalno kao što ga je presjecalo, ali upropaštava značajne površine poljoprivrednog zemljišta.
Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić kaže da se trasa preko Podveležja ne može realizirati, a iskuplja je za oko 200 miliona eura. Što se tiče bojazni o zagađenju, Terzić je izjavio:
naše iskustva na dosad urađenih 100 kilometara koridora po tim standardima kroz naseljena mjesta oko Sarajeva i ostalim područjima govore da mjerenja pokazuju da tog zagađenja nema.
Oglasio se i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH SDP-ov Aner Žuljević, koji kaže da se radi o interesima lobija povezanih sa politikom, te da treća trasa nije stručna nego političko-tajkunska.
Činjenica je da
ova vladajuća većina nisu ništa drugo radili nego mijenjali trase i mijenjali uprave autocesta, a nisu napravili ni jedan kilometar autoputa.
Direktor autocesta Federacije BiH Adnan Terzić apelira da se spuste tenzije.
Ovdje se spekuliše i širinom trase. Maksimalna širina trase je oko 30 metara. I naravno, ti 30 metara nekuda moraju proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ukoliko budu usvojene izmjene zakona o zaštiti i spašavanju koje predlaže federalna vlada, bit će urušen sistem civilne zaštite i spašavanja federacije. Na to je upozoreno danas u Travniku na sjednici Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, informiše Marija Augustinović.
Izmjenama federalnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća bilo bi ukinuto izdvajanje za fond za zaštitu i spašavanje u koji je do sada odlazilo 0,5% od plaće uposlenika u federaciji. Savez općina i gradova federacije upozorava da bi ove zakonske izmjene pogodile lokalne zajednice koje bi ostale bez struktura civilne zaštite, što bi ugrozilo sigurnost ljudi u slučaju nesreća. Mustafa Resić, savjetnik načelnika općine Centar Sarajevo.
Ne može nam neko davati obavezu, a ukidati nam prava, davati nam ogromnu odgovornost kada padne klizište, kad se dese nesreće, a uzeti sredstva kojima možemo vršiti prevenciju.
Kako kaže Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, predloženim zakonskim izmjenama vlada federacije ispunjava zahtjev Međunarodnog monetarnog fonda koji je tražio smanjenje nameta na poslodavce. Međutim, Solak smatra da bi ove zakonske izmjene ugrozile sistem civilne zaštite.
Jer ukupna raspodjela svih sredstava je išla da su sredstva od 65% išla na lokalnu zajednicu, to jest na općine, 25% na nivou kantona i 15% na nivou federacije. Samim tim se sva sredstva ukidaju i svim nivoima vlasti.
Općina Travnik je u trenutku poplava 2014. godine na raspolaganju imala 400.000 maraka iz Fonda za zaštitu i spašavanje. Načelnik općine Admir Hadžemrić kaže da bi u slučaju nove nepogode bez ovog novca općina bila bespomoćna.
Znam se da se desi elementarna nepogoda, kako odakle to financirati? Dakle, jednostavno, ako nemate tih sredstava, ne možete pokrenuti proces.
I Saveza općina i gradova Federacije BiH upozorili su da vlada federacije ne smije zanemariti da lokalne zajednice imaju zakonsku obavezu kada je riječ o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Stoga su zatražili hitni sastanak na kojem bi bilo razgovarano o donošenju zakona koji neće ugroziti lokalne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Šamcu je prezentiran projekat Evropske unije pod nazivom Podrška održivom oporavku od poplava, vrijedan oko 200.000 eura. Projektom su obuhvaćene opštine Šamac, Vukosavlje i Domaljevac Šamac, koje sudjeluju u realizaciji projekta sa 10% vlastitih sredstava. Iz Šamca se javlja Zoran Matkić.
Projekt provodi nezavisni biro za razvoj iz Modriče. Cilj mu je da pomogne malim poduzećima, poljoprivrednim gazdinstvima i organizacijama civilnog društva stradalim u poplavama 2014. godine, a koji do sada nisu primali pomoć. Direktor nezavisnog biroa za razvoj Enver Sarvan.
Limit je od 2000 eura po jednom aplikantu. Otprilike 30 tih grantova će biti, negdje oko 60.000 eura za sve tri opštine. Što znači i pet imamo predstavnika civilnog sektora kako bismo i taj sektor koji je zapostavljen, a bitan je u društvu, ojačali.
U proljetnim poplavama 2014. godine općina Šamac pretrpjela je štetu od oko 100 milijuna maraka. Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Ja želim da vjerujem da je ovo početak podrške ne samo Europske unije nego i svih drugih nivoa vlasti kada je riječ o ovom području ovdje koje je ugroženo poplavama, direktne podrške privredi koja jednostavno u ovom proteklom periodu nije imala i nekakve direktne koristi od sanacije šteta od poplava. I ono posebno što je bitno također jeste da je ovo projekat koji po prvi put organizujemo u ekonomskom smislu, a povezuje tri opštine, dvije iz Republike Srpske i jednu iz Federacije.
Projekt podrška održivom oporavku od poplava trebao bi biti implementiran u roku od 12 mjeseci. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. 30 mještana Bratunca oboljelo je od trihineloze. Na jednoj zajedničkoj večeri konzumirali su svinjsko meso, nakon čega su dobili iste simptome, zabilježio Sadik Salimović.
U Domu zdravlja Bratunaca danas je registrovano nekoliko oboljelih osoba koji su bili na porodičnoj večeri. Snježana Stojanović, direktorica Doma zdravlja.
Imamo podatak da je na toj proslavi bilo preko 30
kostiju. Već imamo nekoliko evidentiranih oboljenja trihinele u Zvorniku koji su bili članovi porodice i familije pa su se vratili u svoju opštinu. A zavod iz Novog Sada je juče zvao naš zavod iz Zvornika gdje je konstatovano još nekoliko suspektnih trihinela studenata koji su konzumirali suvo meso, a na studijama su u Novom Sadu.
Gozba je bila priređena u kući porodice Ivanović u jednom bratunačkom selu. Rajka kaže da je prethodno dala meso svinje na kontrolu i potvrđena je njena ispravnost.
Ima 30 ljudi koji su mi prošli kroz kuću, koji su jeli suvo meso. Prva sam ja osjetila da sam natekla, nisam znala da su to simptomi trihinoze. Došla sam u dom zdravlja, tražila pomoć.
Doktorica Stojanović napominje da je neophodno kontrolisati meso kako ne bi dolazilo do oboljenja građana.
Jedini pravi način je da se svaki uzorak mesa kontroliše. Zdravlje je najskuplje, ne treba da vam bude skupo da se iskontroliše uzorak mesa, posebno pri tom mislim na kontrolu mesa divljači.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Iz Doboistoka danas je prema tursko-sirijskoj granici krenulo 5 šlepera sa oko 120 tona brašna koje je namijenjeno za pomoć izbjeglicama iz Sirije. Konvoju će se pridružiti uposlenici Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Doboistok i građani Bosne i Hercegovine koji su bili uključeni u prikupljanje sredstava za kupovinu brašna. Slušamo Arnesa Grbešića.
Humanitarna pomoć namijenjena sirijskim izbjeglicama osigurana je zahvaljujući dobrovoljnim prilozima građana Bosne i Hercegovine, kaže predstavnik Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Elmedin Škrebo.
Prije svega uz pomoć građana koji se nalaze na području Zvornika, Živinica, Kalesije, Gračance i Tuzle, ali evo i građana koji su svojim prilozima, dakle na naše račune, dali svoj doprinos i evo pomogli na taj način da se finansira prijevoz, dakle do ljudi koji se nalaze u izbjegličkim centrima na jugu Turske, ali i do onih izbjeglica koji se nalaze na teritoriju, dakle Sirije, koje kontroliše dakle turska vojska i gdje pomažu dakle na samom teritoriju Sirije.
Kamioni natovareni brašnom koji su iz opštine Doboistok krenuli prema tursko-sirijskoj granici na odredište bi trebalo da stignu za 3 dana, govori vozač Edis Osmanović iz Tuzle.
Prolazimo kroz Srbiju, Bugarsku, na Kapkulama prelazimo u Tursku. Nadam se da ćemo imati pratnju i da ćemo proći u najboljem redu, da nećemo imati problema. Po kamionu je 23 tone brašna, 5 kamiona ide u konvoju.
Prema kampovima u kojima su smještene izbjeglice iz Sirije, sutra će krenuti i grupa od predstavnika Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus i građana Bosne i Hercegovine iz opština u kojima se prikupljao novac za kupovinu brašna. Među njima će biti i Alema Mehić.
Prije nekoliko godina smo svi mi nalazili u toj situaciji, zapravo imali smo potrebu ovakvu sa strane da nam neko pomogne i evo da nam pritekne u pomoć i na kraju krajeva da se solidariše s nama. To je nekako i cilj, evo i motiv našeg ovog putovanja. Mi se nadamo da ćemo uspjeti u tome da jedna ovako mala država kao što je Bosna i Hercegovina ipak uspije da uđe dole i pomogne tim ljudima koji su nesrećeni.
U oktobru prošle godine humanitarci iz Doboistoka su poslali šleper humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu u afričkoj državi Burkina Faso. Za radio Slobodna Evropa iz Doboistoka, Arnes Grbešić.
Početkom sljedećeg mjeseca u Sarajevu će svečano biti otvoreno 33. izdanje internacionalnog festivala Sarajevska zima. Pod motom Svileni put umjetnosti festival će ove godine u Sarajevo dovesti oko 1500 umjetnika iz cijelog svijeta, informiše Ivana Bilić.
Uvertira u ovogodišnji festival Sarajevska zima bit će koncert Voice of Yunnan, svjetski poznatog ansambla iz Narodne Republike Kine, koji će svoj tradicionalni ples, nošnje i specifični performans publici u Sarajevu predstaviti 31. siječnja. Na dan službenog otvaranja festivala 7. veljače publiku očekuju različiti kulturni događaji o kojima govori direktor festivala Ibrahim Spahić.
Zamišljeno je da tri balkona, balkon Vječnice, balkon Doma oružanih snaga BiH i balkon Narodnog pozorišta budu muzička scena za najveće talente naše iz muzičke oblasti, baletne u Vječnici, za najbolje te poruke mladi kao što je Hor Palčići koji su povezali generacije majke i djece i Hor Kantabile.
Do 21. ožujka dokad traje festival u Sarajevu će biti održane brojne radionice, književne večeri, izložbe, koncerti, filmske premijere i to na nekoliko lokacija u gradu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno, tokom dana ponegdje u sjevernim i planinskim područjima moguće je provejavanje slabog snijega. U Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od minus 4 do 2, na jugu od 6 do 10 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.